Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінск прыбыла місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі аб каардынацыі дзеянняў. Паводле сацыёлагаў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы чатырохгадовай даўніны. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Удзельнікі суіцкага саміту групы 20, якая аб'ядноўвае вядучыя эканомікі свету, дамовіліся ўстрымлівацца ад канкурэнтнай дэвальвацыі сваіх валютаў. У сумеснай выніковай заяве гаворыцца пра гатоўнасць падтрымлівацца дыктаваных рынкам абменных курсаў. Эксперты, аднак, указваюць на размытасць фармулёвак дакументы на мноства нявырашаных пытанняў. Акрамя падтрымкі стабільнасці на валютных рынках, удзельнікі саміту абмяркоўвалі іншыя праблемы, звязаныя з пераадоленнем наступстваў усесветнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Паўднёвай Карэі, папярэдзіў, што несумленны гандаль і валютныя маніпуляцыі пагражаюць працэсу аднаўлення пасля усесветнага фінансавага крызісу.
Some countries are running large surpluses.
У некаторых краінах сёння вялізныя даходы. Іншыя сутыкаюцца з празмерным дэфіцытам. Папросту мы ізноў рызыкуем сутыкнуцца з незбалансаванасцю, якая паўплывала на эканамічны крызіс і паставіць пад пагрозу глабальнае аднаўленне, сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Як паведамляюць інфармацыйныя крыніцы Мьянмы, мясцовыя вайсковыя ўлады рыхтуюцца вызваліць лідара дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Чжы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Су Чжы знаходзілася агулам пад вартай больш за 15 гадоў. Тэрмін яе цяперашняга арышту заканчваецца ў гэтую суботу, і паводле некаторых звестак загад аб яе вызваленні ўжо падпісаны. Ніякіх афіцыйных пацверджанняў гэтай інфармацыі, аднак, пакуль што няма. У сталіцы Афганістану непадалёку ад будынку парламенту краіны здзейснены напад на канвой узброеных сілаў НАТО. Паводле прадстаўніка камандавання міжнароднага кантынгенту, падчас руху канвою адбыўся выбух, закладзены для дарогі прылады. Выбух ініцыяваў смяротнік, дадзеных аб ахвярах нападу пакуль няма. Ізраільскія ўлады заклікалі сваіх грамадзянаў неадкладна пакінуць Сінайскі паўвостраў. Прадстаўнікі Ізраілю заяўляюць, што згодна затрыманай разведвальнай інфармацыяй, звязаная з Аль-Каідай група палестынцаў плануе выкраданне ізраільскіх турыстаў. Егіпецкія ўлады нядаўна арыштавалі некалькі прадстаўнікоў секцыі Аль-Каіды, якія, як мяркуецца, планавалі напад на ізраільскіх турыстаў. У Пакістане сёння адбылося пахаванне ахвяраў тэракту ў горадзе Карачы, дзе падчас выбуху ля будынку крымінальнай паліцыі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 20 чалавек. 5 чалавек лічацца зніклымі, найменш 100 параненыя. Адказны за тэракт, які называюць найбуйнейшым у Карачы, пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Барак Абама назваў важным этапам гісторыі Іраку, дасягнутай палітычнымі лідарамі гэтай краіны пагаднення аб падзелі ўладных паўнамоцтваў. Ён выказаў меркаванне, што іракскі ўрад будзе поўным, прадстаўнічым і будзе адлюстроўваць інтарэсы ўсіх слаёў грамадства. У чацвер на сесіі парламента Іраку лідар курдаў Талабані, пераабраны прэзідэнтам краіны, даручыў цяперашняму прэм'ер-міністру шыіту Нуры Аль-Малікі сфармаваць новы кабінет, суміт Асаму Аль-Наджэфі заняў пасаду спікера. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз